habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali com. caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a qayb kale oo ka mid a waraysi dheer oo aan la yeelanay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cajar.
colaadda oromadu almost 99% waa la xaliyey, xogta waxaan isleeyahay dib u noqotaa haboon. Waad ogtahay in malaayiin ay barakaceen intaanaga naga horreysay, oromiya soomaalina aan isdhex mari karin. Marka taasoo kale tumaanta la yidhaahdo tu loo soo qaado dhaliil maa tu wanaag loo soo qaado inay noqotahay, waana wax la wada ogyahay, waa la xaliyey.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qodobada horyaala.
waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waaye in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu uu bilowga ahaa uu xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaasi waa ku jira oo dadka
habeentii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ururka shaqaalaha guud ee dalka tunisiya ayaa maanta oo khamiisa sameeyey shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud oo dalkao dhan ah, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya. xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dalka tunis nuuradiin tabuubi ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 90%, isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid islamarkaana uu yahay jawaab celin loo sameeyey arrimaha dowladdu ay ku kaaday. boqolaal ka mid ah dadka u ololeeya ururka shaqaalaha ee tunisiya ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha oo ku taal bartamaha caasimadda. wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey duulimaadyadii iyo weliba isku socodka gaadiidka dhulka iyo badda, iyada oo la joojiyeyna barnaamijyadii tv-yada iyo idaacadaha dowladdu ay leedahay. hogaamiyaasha faransiiska, jarmalka, talyaaniga iyo romaaniya ayaa khamiistii maanta la kulmay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski, iyagoo muujiyey taageero ay kiyev ama dowladda ukrain ka rajeynayso in looga caawiyo hubka iyo tallaabooyinka adag ee horyaala. booqashadii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii ruushka uu duulaanka ku qaaday ayaa waxaa isgacan qaaday madaxweynaha ukrain iyo madaxweynayaasha wadamadaas faransiiska, romaaniya iyo weliba jarmalka. kulankan ayaa kadib markii afarta hogaamiye ee reer yurub ay socod ku mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada irbin ee u dhow caasimada kiyev, halkaas oo dagaal culus uu ka dhacay horaantii dagaalka. socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa ay ukrain iyo taageerayaashoodu ay ku sheegeen inay ahaayeen gaboodfallo waaweyn oo ay geysteen ciidamada ruushka. isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hogaamiyihii daacish ee suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca. ciidamada ayaa saraka oo khamiis ahayd ka degay deegaan ku yaalla waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka turkigu uu taageero. qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli si rasmiya magiciisa loo shaacin, balse waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin farsamayaqaan ah oo qaraxyada sameeya. war-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay dad rayid ah intii uu socday howlgalku. afhayeen u hadlay xoogga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in duulaanka ka dhacay waqooyiga suuriya oo ay maamulaan kooxaha uu turkigu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca gobolka. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waxaa maalmahan ku sugnaa Somaliland wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar. Wariyaha V O A Sahre Cidla Nuur oo kula kulantay magaalada Boorama ayaa wareysi dheer oo la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee dowlad deegaanka la yeelatay. Idaacaddeenni galabta ayaa intii idin dhegaystay aad ku maqasheen qaybtii hore ee wareysigaasi, haatanna ku soo dhawaada qaybtii labaad.
Colaadda oromadu almost boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la xaliyey, xogta waxaan isleeyahay dib uu noqoto haboon. Waad ogtahay in malaayiin ay barakaceen intaan aga naga horreysay oromiya Soomaali ay isdhex mari karin, marka taasoo kale tumaanta la yidhaahdo tu loo soo qaado dhaliil maa tu wanaag loo soo qaado inay noqota ahayd, waana wax la wada ogyahay, waa la xaliyey. Taanfartu waxa weeye qaababkii hore ee loo xaliyey iyo khalad ahaa, marka waxa weeye waxaan dhaxlay dhibaataan dhaxlay weeyaan dad Soomaaliyeed oo lagala tashan oo maamuladii naga horreeyey ay ku wareejiyeen maamulka afarta jira. Dadkii noocaas ah markii isbedelkii dhacay xaqoodii ba u kaceen, ma rabna yidhaahdeen sida hadda aan ku jirno. Dabcan dagaalaa ka bilowday, isku dhacyaa ka bilowday, waxaa la socota hadda toddobaadka mashruuca lagaga jiray dadaal ballaaran baan ugu jirnaa inaan xalino, laakiin wax gacantana keliya ku xidhan maaha, waa wax ku xidhan qaab dhaqanka cidda kale ee arrintan khusayso qaybta ka ah wax ku xidhan weyaan. Haddii diyaargarow yimaado in la xaliya dhankanaga boqolkiiba boqol ilaa jigaan ugu yeernay oo wadiiqo nabadgelyo iyo tu walba waa ku raadinay.
Gobolka City dad badan baa cabasho naga soo gaadha idaacadahan oo sheegay in dadaal u tiro badan idinteen, inkastoon aanagu xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee dagaaladaasi ku dhimatay ee dhinaca dadka Soomaalida, inkastoo labada dhinacba dad i hela oo labadii dhinacba ay maaragtay isku xigaan ay yihiin. Haddana inta badan dadka Soomaalida cabashooy waxay sheegaan inaan xataa mararka qaadan ay gurmad helin, islamarkaana aanay wax ciwada ama magdhaba helin markay dhibaatooyinka saasoo kala dhacaan. Maxaad arrimahaasi aad isleedihiin madaxweyne waad ka qabateen?
Dagaal iyo difaac hadduu meesha ka dhaco dhimasho way imaneysa, marka dagaal baa jira hadii labada dhinacba dhimasho way imaneysa. Soomaaliya afur dhimasho ku dhimata, taas yani qofka leh maxaa loo dhimanaya, iskuma heli karo maxaa loo dhimanaya iyo dadka la difaaco. Hadii la difaaco dadka waa la dhimanaya. Nasiib darro waa dagaal, dagaal waa lagu dhintaa. Waxaan jecelahay maaha, haddii ay noqoto maxaa dadaal laga sameeyey xukuumaddan idi waxay ka qabatay waxa weeye inay garab istaagtay dadkii Soomaalida ahaa markii ay dhibaatada sheegteen. Xukuumadihii ka horreeyeyna ay ahaayeen kuwii rabitaan la-aan ku wareejiyey dadka inay yihiin halkaasaba ugu horreysaba. Marka cabashada shacabku marka cabasho ahaan deegaanka afarta lagu wareejiyey dad Soomaaliya, marka cabasho ahaan cidaan cabadi ma jirto. Gobollada jigjiga laga bilaabo dadku haddii maamul loo hayo dhaliilo iyo guldunulooyin iyo filitaan halkaa maasaa laga yeelo waa la oran karaa dhibaato malaha. Laakiin waxaan aaminsannahay oo ku qanacsannahay in wax fara badan oo taageera iyo wanaaga la sameeyey xukuumad ahaan. Wixii dhimana shacabka ay khusayso waan ka wada hadlaynaa toddobaadka waan joognay. Dhaliishana dowladda inay diidan maaha, marka dhaliil timaado wixii garan in la qaato oo laga jawaabo waxaa xaqiiqaa. Laakiin marka ajendayaal noocaan yimaadaan inay dhex boodaan dadba kamid a kuwa iyagu dhibaatadiisa geeya, kuwa badan oo nagu dhaliilaya arrimahan hadda gobolka City waa kuwo marka lagu dagaalamayo intana maxaa loo dhibanaya yidhaahda oo dad baa dadkaa ku dhibanaya yidhaahda weliba qaab tageeraysan uga hadla. Marka muxuu ahaayey gaabis yimaadana xukuumadda way ka gaabinaysaa ayaa weeyaan.
Military ahaan idinma saameyn soomaaha marka inkasta
saameyn wuxuu nagu yeeshay maadaama oo ciidamadii deegaanka joogay ay ka baxeen qaranku inaan anagu la wareegno mas-uuliyadii ciidanka qaranku lahaayeen talanba ilaalinta xuduudda oo kale ciidanka qaranka leh, ciidanka booliska waxaa lagu talagalay gudaha inay ilaaliyaan. Marka tii mas-uuliyadda noocaas ah anaga nagu soo baxday, taas waxay keentay lacag ugu yaraan 2-3 billion oo dir oo lacagta mijaaniyada inaan gelinno amnigii. Walaalkaasna waxay lacagtii deesha baabuur lagu samayn lahaa, mashaariic lagu qaban lahaa, biyaha lagu samayn lahaa. Marka dhinaca culays amni oo balaaranayna saartay annaga in ciidamadu ay xagga u kacaan dagaal galaan.
Soomaaliya dhowaan dowlad cusub baa ka dhalatay, inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh aanay ahayn markii koowaad ee uu xafiiska yimaaday mar labaad soo noqday, haddana dhowaanna caleema saarkii waa ka qayb gashan adiga iyo prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madax kale oo dalka Itoobiya ka socotay. Sida maxaad ku sawiri lahayd ama aad ku sifayn lahayd xidhiidhka dowladda cusub, iskaashiga labada dhinac, dhinaca amniga iyo isku socodka, maadaama deegaanka Soomaalida uu dowladda federaalka la leeyahay dabcan xuduud iyadana dheer oo aan la dhayalsan karin?
Isbedelka maamulka ee dowladaha Soomaaliya waa mid u yaala shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. annaga dalahaan dalka Itoobiya ahaan siyaasadda hadda aan ku dhaqanno Soomaaliya waxa weeye in qasti hore ee lagu waday laga daayo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu aaminsan yahay in qasti hore ee keenay in Soomaaliya ay bilaa dawlad ahaato in fara badan oo ay Itoobiya la kulahayd gaar ahaan nidaamadii hore ee Tigray waa ka mid ahaayeen in laga daayo falsafada falsafadaas waxaa lagu muujiyey si dhab ah markii xukuumadii hore ay jirtay madaxweyne Farmaajo oo Itoobiya Soomaaliya saaxiibnimo wanaagsan oo faragelin la'aan ay ka dhaqan gashay haddana fikirkii ka duwan ma jiro in dowladda Cusmaan Sall la shaqeeyo fikirkan baa jira marka ashqaabta isbedelaysa ee madaxda noqonaysa iyaga u taala laakiin dowladda Itoobiya falsafada ay qaadatay ah regional integration in dadka Soomaaliyeed ammaan ay helaan cabsi ayna noqonin dad laga cabsado ama dad cabsi Itoobiya ku aynay noqoti kara oo isbedel oo dhab ah ka jira Itoobiya jira
waxaanu imanna dhinaca abaaraha geeska Afrika abaar baa hesan baa ku soo noqnoqotay deegaanka Soomaaliduna waa dhulka sida weyn abaartaasi saameynta ugu yeelatay dad iyo dunyada bal nooga waran xaaladda abaarta saameynta ay yeelatay iyo dhibaatooyinka ugu weyn ee meelaha aad isleeday way gaareen
abaartu waxay saameysay dhamaan deegaanka oo dhan waxa kala horeeyo laakiin dhamaan deegaanka way saameysay markii hore 9 gobol oo 19 gobol kamid ah marka laga reebo gobolka Faafan iyo gobolka City ay ku badnayd maadaama oo kuwan kale ay roob ku xaaladood ka duwanaad in yar hadda gobolka City waa ugu dara waa isoo gaadhay marka waa abaar cidna aan reebin meel u gaadhay halis badanna wadatay baa laakiin shacabka wuxuu aan ogyahay ku qanacsan yahay in dadaalka xukuumadda ay ka geysatay arrinta in aan abaartaasi ayna isu bedelin macluul abaartu waa wax natural way roobka roob la'aanta ilaahay baa keena laakiin roob la'aantaas inayna keenin cunto la'aan dadku inay u dhintaan inaan macluul dilaacin inaan cunro dilaacin dadaal aad u ballaaran xukuumadda ka geysatay iyadoo la kaashanaysa hay-adaha deeqbixiyayaasha sidaa daraaddeed waxaan ku kalsoonahay in halistii abaarta laga gudbay walow roob la'aan hadda ay sii taagantay roobkii gugu ee la filayay uu aad u hooseeyo haddana diyaargarow ballaaran baa wadnaa berri wafuud caalami oo WFP madaxdii global adduunka xukunta baa imaneysa toddobaadada oo dhan safarada imanayay waxaan kala hadlaynay wuxuu ahaa inaan wax ka qabashada abaarta inaga taageeraan xilliga dhow weeyaan xilliga fogna istaraatiijiyadda xukuumadda ay qaadatay waa in beeraha la qoto oo biyaha iyo beeraha miisaaniyadda xoogga la saaro miisaaniyadda sanadka markaa waxaan xoogga saarnay biyaha iyo beeraha si loogu diyaargaroobo ma oo keliya abaarta cunto yaraanta adduunka ku soo foole ee dagaalka Ukraine iyo arrimaha kale ay keeneen iyo covidkii iyo in loo diyaargaroobo marka sanadkan xukuumadda ajendaheedu waa hubinta damaanada cuntada ee dadka
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo uu rabay wariyaha VOA ee Sahra ee Lanuur halkaas kala socotaana walaalka Soomaaliga VOA muddo bilaa kadib markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha cusub ayaa islaamlaanta kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho haddaba magacaabista ra'iisul wasaare Xamse maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya su'aashaasi iyo kuwo kaleba ayaa Maxamed Olaad Xasan waxa uu weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo daraasado badan ka qortay dowlad wanaaga iyo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Waa maasantahay xulaad runtii waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waaye in Soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu uu bilowga ahaa uu weli xoogaa soo xoogaysanayo doorashadii hadda la soo dhaafayna ifafaalo noocaas waa ku jira oo dadka koox walba qofka hogaaminaya uu marba dhinac u bedeli karo haddana dabcan waxaa xaqiiqa in ra'iisul wasaaruhu uu kamid ahaan jiray xisbigii uu madaxweynuhu hogaaminayay uu wali secretary generalka ahaa marka taas ayada runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo maaragtay nidaam xisbiyo ah oo yani habkii hore ee maaragtay aadadan isaqoonin mararka qaarkood ay iskugu imaanayeen labada position ee ugu sareysa xoogaa arrintaas inay ka bedelantay way soo muuqatay waana horumar aan sida yahay yani marka dhinacaas laga soo fiiriyo
waa gartay laakiin siyaasadda Soomaaliya markaad fiiriso xilligan la joogo iyo sida awoodda lagu qaybsaday oo 4.5 suurtagalnimada in xisbi iyo maaragtay siyaasaddu ay u guurto iyo 4.5 ka nidaamkii qabiilka ahaa iswaafajintooda ka war
wax isdiidaya ma aha waa la iswaafajin karaa waana dee haddaba iswaafajintaas ay ka mid tahay oo 4-5 dabcan waa la maaragtay jaan qaaday sidaas oo kalena in dadku ayagoo kala qabaayl duwan ay xisbi iyo aragti kale iskugu tagaan hadhowna ay social basedkii siyaasadda iyo aragti tusaan ah dee in la buuxinayo qabaailkii oo aan hal qabiil keliya meesha qaadanayni waa wax isdiidaya runtii meeshaas dambe yaallaan waana anugu waxaan isleeyahay markasta oo loo sii dhawaado xisbiyo in ay siyaasaddu ay weji iyo jiho iyo aragti yeelanayso.
Afire, dowladda waxay ku soo aadaysaa xilli adag, qaal ahaan dunidu maaragtay culays badan uu saaran yahay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, waxay ku soo aadaysaa xilli xiriirka wadamada qaar gobolka dowladda iyo dowladda Soomaaliya uu xumaa. Markaad fiirisa arrimaha dibadda, dowladdan maxaa caqabado hor yaalla, maxay u baahan tahay inay maaragtay iska hor leexiso si ay u socoto?
Dowladda horta runtii marka dibadda arrimaha dibadda la fiiriyo dal walba waxaa jira af Ingiriiska leverage lagu yidhaahdaa, yacni waxaad adiga haysato oo dalalka kale ay ugu baahan yihiin oo aada markaa ku xoojinaya oo mowqifkaada iyo meeshaada xoojinaya. Guud ahaan taariikhda marka la fiiriyo Soomaaliya may haysanin runtii waxyaala maaragtay badan oo marka laga reebo juqraafiga inay ku dhacdo meel maaragtay muhiima wax kale oo weyn ma jirin. Taasna markii hore oo dagaalka qabooba uu jiray ayaa aada u muhiim u ahayd. Markii dagaalka qabooba meesha ka baxayna taa laftirkeeda hoose u dhacday. Hadda waxaad moodaa dagaal qabow cusub maadaama uu soo noqonayo arrinta strategic importance-ga inay soo foonaanayso. Taa waa midda labaad. Waxaa kaloo mowqica meesha ay ku dhacday laftirkiisa la imaanayo dowlado waaweyn oo ka hadda tabaroon oo maaragtay dana kale oo dal iyo dhul kala dhexeeyo oo iyaguna runtii siyaasadooda arrimaha dibadda ay ku wajahan tahay Soomaaliya kana badan waxyaalaha ee iyagu markaa u adeegsanayaan Soomaaliya ay ka badan yihiin. Marka taa laftirkeeduna runtii waa culays kale oo arrimaha dibadda ka imaanayo. Waa dal saboola. Marka waxaa kaloo alleyle hadda waa leverage la yiraahdaa ama waa maaragtay wax Soomaaliya u shaqaynaya dhinaceeda inay Soomaaliya heshay hadda dad fara badan oo dibadda ku nool oo muwaadiniin noqday maaragtay dalalkaas ay tageen oo maaragtay bulshadaas qeybaheeda kala duwan ka qeyb galay oo diasporada dadka Soomaalida diasporada waa resourciga malaha hadda ugu weyn oo ay haystaan oo xataa markii hadda Ethiopiaanka lala dagaalaya ama waxyaalaha kale la dagaalaya yacni dalka mar walba feasibility-giisa banaanka soo dhigaya. Marka taa ayaa iyada soo wehlisay strategic point-iga la dhihi karaa ama strategic location-ka Soomaalidu ay leedahay. Marka waxyaalahaas marka arrimaha dibadda ku xeersan waxaan isleeyahay waxay ka amba qaadayaan arrimahaas oo culayska ah oo dalal ay ku hareersan yihiin kuwii kale oo dibadda ay ku tirsanaa jirtay ay mashquul wax kale ku yihiin. Maxaan ku iraahdaa in yacni marka hadda uu dadaalkii hore dadaal ka badanaa loo baahnaa iyo hab ah ee runtii Soomaaliya culaysideedu waxaa kaloo ka mid ah inay kala qaybsan tahay iyada oo ay weli Soomaalidii state-kii Soomaali Republic uu intaas soo af yeeshay. Yani af waxaan ka wadaa yani wado oo laga soo gala yeeshay. Marka intaas waxaa la rabaa in xoogaa un wax laga qabto oo dhinac la isugu dugo. Hadda waxa uu la heysaa Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa waa runtii waa hadaf adag waaye xaqiijintiisa, laakiin waxba laga bilaabi karaa.
Ugu dambeyntii markaad fiiriso ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay waxaa horyaala soo magacaabista gole dowladeed ama xukuumad. Dhammaan xukuumadihii Soomaaliya soo mara burburkii kadib markaad fiiris wax badan baad kala socotaa, tayooyinka sayadii ay lahaayeen, shaqooyinkii ay soo qabteen, meelihii ay ku guuldareysteen, meelihii ay ku guuleysteen, marka xagga ka fiiriso xukuumad noocee ayay hadda Soomaaliya u baahantaa?
Anagu hadda waxaan ka qornay warqad dheer oo runtii cilmi baarisa oo aan niri golaha ina balhal la xoojiyo oo gole taya leh oo yacni dooduhu ay ka dhacaan oo go-aamada lagu gaaro ha noqdo ayuusan noqon gola ama prime ministerku iska leeyahay ama uu maaragtay madaxweynuhu iska leeyahay. Taa waan ku talinay, waxaan kaloo ku talinay habka loo habaynayo wasaaradaha inay noqdaan hab la socda caalamka hadda cusub oo wixii wakaalad ama agency ama authority noqon karaan ay noqdaan, wixii wasaarad noqon karaan ay noqdaan, bas caalamku hab intii aan ka maqnayn hawada habka loo organize gareeyo dowladuhu waa isbedeleen. Waxaan kaloo ku talinaa iyadana dadka la xulaayo 4-5 hadii la rabo ha lagu soo xulo, ha laga soo xulo dad oo qabiil kasta waa ku jiraan dad wax qaban kara, dadka wax qaban kara ee maaragtay khibradda leh ama aqoonta leh iyo aqoonta dhaho amaba aanan dhehe, yani dadkaas oo haddana yani amaanada leh. Intaas haddii laysla helo waxbaa hore loo durji karaa.
kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo u warramay wariyaha v o eda Maxamed Olaad Xasan, halkaad kala socoteedna walaanta af Soomaaliga v o a. dhinaca kale, ilaa iyo shalay waxaa v o a du ay sii daynaysay wararka uu ku xidhiira magacaabista iyo dareenka laga muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub. qaar ka mid a haddaba shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa iyaguna ka hadlay siday u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo doortay. wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayay u warameen.
Boosaasan jooga Faadumo, aad baan u dhowahay, waa Mustafa Bile. Ra-iisul wasaaraha waan u hambalyeeraynaa, waan u duceynaynaa, waan soo dhoweynaynaa, balse annaga hadda waxaan ka sheegno ma garan karno. halka aan ku qiimeynaa waa niidal jooga, sida ugu dhaqmana waan kuu sheegan doonaa insha allah.
Siciid Nuur Ibraahim Cabdikariim, waxaan jawaab Boosaaso. ra-iisul wasaaraha waa u hambalyeeraynaa, waana soo dhoweynaynaa, laakiin talooyinna waa siinaynaa inaanu ra-iisul wasaaruhu kow laba saddex arrimood inaanu midna noqon. mar waa inaanu noqon nin ninkeesaday, marna waa inaanu noqon nin qabiil ah, nin kartile noqdaayo adka wax waaye xilkiisu aan ninna u hoos tegin oo ka amar qaadan. markuu hadda soo dhisaayo golaha wasiiradayo inuu noqdo nin isagu awooddiisa wax ku soo dhiso oo nin wax u yeeriyo ama madaxweyne dee liis u dhiibo saa wax usoo qor yiraaho inaanu noqon.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Cali Shire Faadumo. ra-iisul wasaare Xamse, waxaan leeyahay xukuumaddii hore meelaha ay ku yar dhaliileed waxaa ka mid a arrimaha gudaha dalna waa arrimaha gudo. marka waxaan leeyahay arrimaha gudaha dalka isku xir, isuna soo dhoweey, dadka Soomaaliyeed waa dad walaal ah. wax yar oo ma garanaysaa ama hogaamiyeyaasha isteedada yaa marmar waxa weeye ku kala aragti duwanaada iyo dowladda dhexe. marka waxaan leenahay sidii aad isugu soo dhoweyn lahayd shacabku iyagu dowladdooda dhexe 100%.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waxaan lahaa Maxamuud Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Boosaaso. waa wax fiican ra-iisul wasaaruhu dowladna aqoonyahan, laakiin waa nin siyaasadda ku cusub, anaga hore aanan ugu arag, marxalad xoogaa adagna kusoo hagaagay oo doorashooyinkii iyo arrimo badan oo adiga culaysyo badan kusoo hagaagay. waxaan u rajeynaya ilaahay u fududeeyo, waan u hambalyeynaynaa.
aad ayuu mahadsanyihin. kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso oo wariyaha v o a da uga warramayey sida u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha. hogaamiyaasha muslimiinta ee dhowr gobol oo dalka Maraykanka ah ayaa maalmahan waxaa uga socday magaaladani Washington kulamo ay la qaateen qaar ka mid ah xubnaha kongareska ee baarlamaanka Maraykanka. waxyaabaha ugu badan ee laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa ficilada islaam nacaybka ee dalkan ka dhaca, iyo inaan muslimiinta loo waxyeelaynin diintooda iyadoo loogu dagaalayo sharciyada la dagaalka argagixisada. intii idiin dhegaysatay idaacaddeenii Saaka Aroortii ayaan ku sii daynay waraysi ay Saare Cabdi Axmed la yeelatay Sheekh Xasan Dooye oo ah madaxa barnaamijka jimciyadda Ayaana oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda muslimiinta Maraykanka. waxaad kusoo dhawaataan qayb labaad oo waraysigaas ah.
waxaana la kulanay mudanayaal labada aqal ee ka tirsan aqalka sare ee senadka iyo aqalka hoose ee kongareska. ayaan la kulanay kula kulanay xarumaha ay kuleeyihin Washington d c capitalka
hilka. marka maxaad ka wada hadasheen?
waxaa laga wada hadlay ajendayaal lasoo diyaariyey. sanadkan waxaan lahayn 4 ajende oo hore u diyaarsan ayaa lagala hadlay. waxaa lagala hadlay islaamofobiyada iyo islaam nacaybka ee adduunka kusii baahaysa, gaar ahaan hindiya hadda ay ugu daran tahay muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan, iyo islaam nacaybka Maraykanka dhexdiisa ka jira, qodobka qodob waxaan kala hadalnay inay dowlad qiyeeshaan wax la aqbali karna ay saahayn qodob kale kala hadalay soo ahaa qodob muslimiinta mareeka go'no waa program waxa jiray la oran jiray xilliga Obama la keenay countering violent extremism oo la dagaalanka arbitrariga mareeka dhexdiisa ah ramskaas oo dowladda federaalka lacag ku bixisay Boston iyo Minnesota lagu tijaabinayay oo dhifar badan ee runtii community-ga u geystay oo ah in hay'adaha dowladdu intay dad lacag siiyaan ay community-ga soo dhexgelayaan barnaamijkaas oo xilligii Trump la bedelay oo CB3 loo bedelay ayaan kala hadlay in aan dib loogu soo celin dadka muslimiinta ana faquuq iyo beegs gooniyan inay tahay barnaamijkaana in Congress-ka Senate-ku ay isagana ka wada hadlaan mowqifka yeeshaan iyo qodobo kale
waa taa kulanka ma kulan marka wuxuu ahaa adinka aad dalbateen oo ku timaadeen sidaas mise wuxuu ahaa kulan xubnaha Congress-ka ee Mareykanka ee ayagu idin yarteen oo muslimiinta ay kala hadlayeen waxyaabaha ay aragti ahaan arkaan
maya halkan baarlamaanka waa la tuwaal waa loo tagaa waa la doontaa walibana waqti badan baa lagu bixiyaa iyaguna ma yeeran annaga ayaa ballama ka qabsanay cid walbana gobolka ay degan tahay cid laga soo doorto ayaa lagu beegayay ballanta inay ballanta ka qabtaan sababtoy tahay mudanuhu hadduusa kuma tirinin ihtimaam gooniya ama ahmiyad gooniya kuma siinayo marka anagaa dalbanay annagaa dooranay kadibna muslimiinta waxay isu raaciyeen group group waxaa kaloo jira dad halkan jooga oo muslimiina oo wadamadooda u jooga oo danaha muslimiinta ee danaha wadamadooda kuseeya kala hadlayo na raacayay sida hadda nin senator Malaysia kiimid oo kale nin isagana Libya u doodayay oo kale oo markii aan Congress woman Ilhan la kulmaynay oo kale naga codsaday inay raacaan maadaama ay sahlanayn in mudanayaasha la iska arko oo si sahlan loo arko waa inaad ballanka qabsataa muddo dheer ka qabsataa kadibna waa inaad ajendahaaga hor dhigtaa kadibna waxay kuu sheegayaan mowqifka ajendaha ay kaleeyeen mararka qaarkood waxaan horgeynaa bill diyaarsan ama sharci oo mudanayaasha mid ka mid a uu qoray oo aan taageero u raadinayna inay iyaguna ay taageeraan ama markii miiska la keenay u codeeyaan
dareenkooda iyo falcelintooda iyo siday idinla hadleen ama idiin soo dhaweeyeen oo idiin dhegeysteen sidee ayay ahayd
waa kala duwanaayeen qaar si fiican bay noo soo dhaweeyeen gaar ahaan annagu waxaan xooga saarayna la kulmayna mudanayaasha laga soo doorto Minnesota laakiin guud ahaan aad bay noo soo dhaweeyeen qaar kale oo waxaa jira aan soo dhaweyn weyn ku sameynayn oo staffkooda ama shaqaalahooda xataa shaqaala hoose ayay maaragtay kuu kalifayaan inaad aragto laakiin shaqaalaha loo gudbiyaa laanna waddankan xabiiska waa xabiis dowladdu leedahay xabiis shacab ku leeyahay weeye ma ku oran karaan ballan kuma qabanayna ama kuma arki karo laakiin waxaa laga yaabaa xilligaas senatorkii ama congresska u socotay inay meesha ka maqan yihiin xabiiskooda ka maqan yihiin oo shaqaalahooda aragta laakiin guud ahaan runtii soo dhaweyn baan kala kulanay waloba sanadkan sidii kabatar xilinta dhibaatada uga dhacday January 6 uu sidii hore usoo ahayn sanadyadii hore aad bay u sahlanayd dhibaatanka iyo gelidda hadda aad bay u adag tahay mudane kasta shaqaalihiisa waa inay ku yimaadaan waa inay ku kaxeeyaan adoon cidna shaqaalahiisa un kula socod ma dhexmari kari kartid kabitaan hilka iyo xabiisada senatka ama xabiisada congress
waayahay sheekh dhooye waxaa jirta in sidaad ii sheegtay mashruuc xilligii dimuqraadiga waqtigan waqtigii kasii horreeyey oo kasii horreysay Trump xataa xukunkiisa ay xukunka hayeen uu jiray mashruuc lasoo saaray oo la dagaalanka argagixisada ahaa lagana hirgeliyey Minnesota iyo Boston inkastoo dhibaato fara badan aad sheegateen kadibna meesha laga saaray xilligii Trump haatan maadaama dimuqraadi ay kusoo noqdeen awooddii arrintu ma sidii ayaa loo soo celiyey maxaase isbedelay
horta muslimiinta Mareykanka dhib badan bay la kulmeen waana wada ognahay markay noqotay inay safraan hay-adda maaragtay TSA hay-adda macnaha homeland security qaybteeda socdaalka qaybta xuduudaha oo CBP la yiraahdo borderhada aad bay u dhibeen dadka muslimiinta soomaaliduna qayb bay ka ahayd profile ama faquuq gooni ah xagga diintooda iyo isirkooda ayaa lagu sameyn jiray arrintaa aad baan uga dagaalanay xilliga dimuqraadigana aad bay runta u daxayd waxaa siyaasaa isbedelay Obama markuu yimid laakiin waxa isbedelay male gaar ahaan dadka culummada ah dadka masaayida kaaga dhow dad fara badan oo macnaha codkar oo hadla in aeroborada lagu joojiyo ama la dhibaateeyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan dhooye oo ah madaxa barnaamijka jamciyadda ayaana oo dhaqdhaqaaqa xuquuqda muslimiinta uu warramayey saare cabdi axmed halkaas kala socotaan waa laanta soomaaliga v o a halka idin kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kala duwanaa idaacadina ayaan wali ku guday jirnaa qodobada idin ku soo maqreen maqli doontaan waxa kamid ah doodiga amniga iyo barnaamijka wargeysyada marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona Isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hoggaamiyihii Daacish ee Suuriya waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qulmaatiga uu kacaa subaxnimadii saaka Khamiis ah ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaala waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradka Turkigu u taageero qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli magaciisa rasmi ah loo shaacin balse waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa nin farsamayaqaan ah oo qaraxyada sameeya Warsaxaafadka isbahaysiga ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay dadka rayidka ah intii uu socday hawlgalkaasi sidoo kale aanay jirin wax burbur ah oo soo gaadhay diyaaradahooda afayeenu hadlay xogaga mucaaradka ee hubaysan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in duulaanka uu ka dhacay waqooyiga Suuriya oo ah goob ay maamulaan kooxaha uu Turkigu taageero waxaana uu ku tilmaamay inuu halkii ugu horreeyay ee gobolkaasi ka dhacay awoodda ururka Daacish ee deegaanadaasi ayaa hoos u dhacday kadib weerar military oo ay taageerayaan isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanku oo lagu qaaday goobaha ay ka talinayeen bishii March 2019kii kooxda ayaa sii waday weerarada gaadmada ah ee ka dhanka ah ciidamada kurdiyiinta ay hoggaaminayaan iyo ciidamada dowladda Suuriya iyagoo sidoo kale weerar ka geystay gudaha dalka Iraq Hoggaamiyaha Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Romaaniya ayaa Khamiistii la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyagoo u muujiyay taageero booqashadaasi oo ah tii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii uu Ruushku duulanka ku qaaday. Kulanka ayaa yimid kadib markii afarta hoggaamiye ee reer Yurub ay socod ku mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada Irbin ee u dhow caasimadda Kiev halkaas oo uu dagaal culus ka dhacay horaantii duulanka. Socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa ay Ukraine iyo taageerayaashoodu ay ku sheegeen in ay ahaayeen goobood fallah waaweyn oo ay geysteen ciidamada Ruushka. Bangiga Dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay kororka ugu badnaa ee dulsaarka, waana markii ugu horreysay ee la kordhiyo arrintaasi ku dhawaad 8-20 sano. Talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo kor u kaca qiimaha maciishada. Kororkan ayaa yimid kadib markii heerka sicir bararku uu si lama filaan ah u kacay bishii hore. Bangiga waxa uu sheegay in la u filayo in mustaqbalka mar kale la sii kordhin doono dulsaarka. Faallooyinka la sii daayay kulankaasi kadib ayaa muujiyay in saraakiishu ay filayaan in heerka dulsaarku uu kordho oo uu gaaro ilaa 4%. Ururka shaqaalaha guud ee dalka Tunisia ayaa maanta oo Khamiis ahayd waxa ay sameeyeen shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen barnaamijyo guud oo dalka oo dhan ah, kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya. Xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dalkaasi Tunisia, Nuruddin Tabubi, ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaafsay 96%, isagoo intaa ku daray in go'aanka shaqo joojinta uu yimid oo una yahay jawaab celin aan hore loo arag. Boqolaal ka mid ah dadka u ololeeya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afafka hore xarunta ururkaasi oo ku taala caasimadda Tunis. Wararka ayaa sheegaya gebi ahaanba in la hakiyey isku socodkii, gaar ahaan gaadiidka cirka dhulka iyo badda, iyadoo sidoo kale la joojiyey barnaamijyadii TV-yada ee ay lahayd dowladda dalkaasi Tunisia. Halkaad uu dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa beeniyey warar sheegaya in xalay la rasaaseeyey guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Ciro. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamuud Aadan Jaamac Galaal ayaa si kooban u sheegay in ilaalada musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ay u soo gudbiyeen ama u sheegeen in is-rasaasayni ay ka dhacday guriga musharaxa habeenkii xalay ahaa sida uu sheegay Galaal.
Waxaa dhacday in ay arrintaasi keento iska hor imaad iyo in xabada laysku rido, markaa taasi waxay khalkhal gelinaysaa amniga. Wixii faahfaahine dheeraada intaa dhaafsiisan waanu idin siinaynaa, laakiin iminka waxaan idin sheegi karaa sida ay iigu soo gudbiyeen ciidamada ilaalada ilaalisa murashaxa in xabada laysku riday oo ay halkaa arrin halis ay ka dhici gaadhay cidina kumay dhaawicin.
Geesta kale, saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi mid aanay waxba ka jirin sida ay sheegeen Colonel Cabdi Cali oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay in ciidamada booliska qaar ka mid ah muwaadiniinta ku ganacsada meheradaha ku haysta isla markaana degan bariga magaalada Hargeysa ay ciidanka xalayto uga soo cawdeen dad u sheegay in ay rabshayeen sida uu sheegay taasoo ciidanku halkaas u tageen
waxa kale oo ninkaasi markii uu goobti ay isugu tageen uu raaciyay nin kale oo meherad ku haysta oo isaguna ka mid ahaa muwaadiniinta muwaadiniinta ay rabshayeen nimanka saxraaminti oo la yiraahdo Mawlid Xasan Cabdi oo isaguna nin meherad ku haysta ah oo meesha tagay ciidankii dabeetana ninka Mawlid ayaa raacay goobti ayay ugu baxeen meesha nimanka saxraaminta lagu sheegay nimankii saxraaminta markay gaadiidkii ciidankii arkeen way yaaceen meel jeexjeex habay galeen arintaasii markii laga soo noqday oo wadada laamiga la marayo oo ciidanku hawshoodii hawlgalkoodii ay soo dhameysteen ayaa waxa dhacday labadii baabuur ka mid ah in tooshash lagu qabtay tooshashkii markii lagu qabtayna waxa la yiri soo leexo marka ciidanka booliska iyaga waajibaadkoodii shaqo gudanaya waxay dhinacyada ku leexdeen isla markiina rasaas ayaa lagu bilaabay rasaastaasina waxay noqonaysaa runtii mid sharci darro ah booliisku wuxuu saaray mucaarid iyo muxaafid iyo cid ajnabi iyo cid kasta oo dalkan Soomaaliland ku dhaqan inay nabadgelyadooda sugaan oo wixii dhibaateynaya ay u gurmadaan sida awgeed ciidanku waxay ku jireen hawlgalka ay u gurmanayaan dad muwaadiniin ah oo dhibaato haysto hase yeeshee waxa dhacday halka ciidankii lagu rasaaseeyay rasaastaasi markii ay dhacdayna ciidanku wax jawaab kama bixin talii markaa ciidanka wato wuxuu ka kaxeeyay goobtii wax dhibaato oo ka dhacay ama khasaare oo dhacayna ma jirto ciidanku rasaasku may jawaabin arrintaasi wariyahaasi uu soo qoray runtii report la oran karo report wariye soo qoray maaha waxaan oran karaa qoraalka uu soo sameeyay waa false accusation waa masabid cad oo aan geedna loogu soo gudbin isla markaana defamation lagu sameeyay ciidanka booliska lagu cambaareynayo arintaasina waxa weeye baaritaan bay leedahay waxa weeye baaristana waa la gali doonaa waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka wadanina yaanu hoodin oo ma taqaana bohol aanu jakka ridin ninkan ma taqaanaay warka beenta ah iyo reportka beentaas
arrintaa markaan xaqiiqda ka sheegno sida ay u dhacday warkaasu waa been cad waa waxba kama jiraan puliisku wax rasaas u riday iyo cid uu weeraray haba yaraatee ma jirto balse markaan run sheegno niman ujeedo kasta ay lahaayeen ujeedo kasta waa halahaadaan guriga murashaxa Cabdiraxmaan Cibro niman jooga ciidanka rasaas ku soo riday iyagoo ciidanku meesha maray ciidanka meesha maray waxay ahayd roodadii qaybta buliiska bariga Hargeysa oo laba baabuura iyagoo gurigan murashaxa dhinac maraya niman baa tooshas ku qabto rasaastaa ku soo riday buliiskuna uma jawaabin maadaama ay ogaayeen gurigan inuu dhowaan usoo guuray Cabdiraxmaan Cifro waxay kaga ekaadeen inay riboorkan madaxdoodii sare una soo gudbiyaan soo la dhaafaan halkaa markaan xaqiiq kaga hadallo ama aan dib isu eeg xusuusigo ma jirto sabab ku kallifi karta guriga murashaxa buliisku inuu rasaaseeyo waayo buliisku iyaga isaga mas-uulka nabadgelyada Cabdiraxmaan Cifro iyo ciidanka la joogay iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisaba nabadgelyadooda iyaga ilaali
taasi waxay ahayd warbixin uu inoo soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cabdulle halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka iyo abaaraha u qaabilsan dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shalay waxa uu booqasho ku tagay si xaaladda abaarta uu u qiimeeyo degmada Buula Burte oo ku dhawaad muddo 10 sano ah go'doon ku jirta. Xaaladda abaarta ayaa waxaa lagu tilmaamay deegaanada qaar inay ku dhowdahay inay gaarto heer macluul ah. Haddaba dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay wax ka qabashada xaaladan mise waxay u baahan tahay kaalmo dibadeed? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu martay ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo aqoonyahan Saalax Macalin Aadan. Waxaa hadalka ku horeynaya Dr. Xuseen Cismaan.
Wadanka horta abaaro aad u baahsan ka jiro. Abaartaasna ma aha mid hadda bilaabatay, waa mid socotay. Haddana sida noo muuqato sii socodoonto, fikirkiga aniga waxaan qabaa abaarta inay wax ka qaban karto dowladda iyadoo la kaashanayso saaxiibadeed sida dowladaha maxuu ahaa ay la tahay saaxiibada, ayaan qabaa aniga fikirkaas aaminsanahay Xuseen Xasan Qane.
Waa maasan tahay saalaxay sida wax looga qaban karo.
Bismillah, aniga waxay la tahay dhibaatadaas inaysan dowladdu wax ka qaban karin aynu ku filnayn, sababtu waxa waaye dhibaatadu waa dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn oo malaayiin Soomaali ah saameysay. Waxaynu u baahan yihiin dadkaas wax ka qabasho iyo mucaawino iyo wax isla soo gaaray wax u tareysa ma jirto laakiin wax kali wax loo qaban karo waxay tahay in loo sameeyo qorsho aad iyo aad u ballaaran kaasoo ka soo bilaabanaya markii saadaasha la bixiyay agaar inay soo socoto ayaa la rabay loo guntado oo dadkaas qorsho ballaaran loogu sameeyo si loo badbaadiyo dadkii dunida oo agaartay saameysay.
Doctor Xuseen, sidaa maqlaysay Saalax wuxuu leeyahay qorshahan mid hadda wax laga qaban karo ma ahan, waxay ahayd markii hore in laga baaraandego hay-ad sida wax looga qaban karo dowladda haddii ay u dhaqaaqdo.
Xuseen, aniga fikirkayga waxaa aaminsanahay dowladdu in ay dowladdu wax ka qaban karto sida hadda aragno dowladdan cusub waxay sameysay hay-ad loogu talagalay hay-ad gargaarka. Hay-addaas haddii ay dowladda la kaashato muxuu ahaa maxali iyadoo la kaashanayso hay-addaas in wax laga qaban karo aniga aaminsanahay, dadkana waxtar loo qaban muxuu ahaa la gaarsiin karo.
Saalax,
waxaan isleeyahay dadka abaar hore Soomaaliya way soo martay, sidii abaartii ka dhacday gobolka Gedoo kale community-ga oo Soomaalida, bulshada Soomaalida meel kastay joogtay dalkii dibadda waa loo gurmaday, qaaraan aad iyo aad iyo aad u fara badan ayaa la aruuriyey oo cunto, biyo, dhar nooc kasta kugu jiray. Sidaas ayaa meeshan lagu daboolay, xataa waxaa la geeyey ceelal oo riiga si dadkii oonka u dilay ay biyo u helaan. Marka ana waxaan aaminsanahay dadka inay ayaga ay yihiin factorka ugu horeeya oo wax isu qaban kara inay ayaga yihiin, ana saas aaminsanahay.
Sida aan ogsoonahay, horta dowladdu waa muxuu ahaa shacabka ama dadweynaha, dowladdu waxay ka timid dadweynaha ka timid, marka dowladda iyada abaabulayso macnaha waxaan qabaa dadku haddii ay wax qabanayaan in ay muxuu ahaa la kaashadaan dowladda, maadaama waddanku dowlad uu leeyahay. Sida aan ogsoonahay la cayimay wasaarad gargaar, waxaa ogsoonahay maamul, sida waxaa jira maamul goboleedyo dowladdu federaalka, maadaama federaal uu yahay dalku waxaa jira maamul goboleedyo sida muxuu hadda maamulka annaga aan ka tirsanahay Hirshabeelle kale waxay leedahay wasaarad gargaar. Waxaa aaminsanahay in muxuu ahaa haddii iska kaashadaan dowladda federaalka iyo wasaaradda gargaarka Hirshabeelle in wax la gaarsiin karo shacabkii. Haddii la yiraahdo dowladda ha ku fiirsato abaartan shacabkii ama dadka lagu deeyo ganacsatadii ha lagu deeyo ganacsatadii, waxaan aaminsanahay in qof weliba ganacsada ah ay hoos yimaadaan ama uu biilo dad fara badan. Marka culaysaa fuulayo dowladda maadaama ay tahay dowlad muxuu ahaa maxaali yada ay soo galo dakhli fara badan, in dadkii aan la isku fiirsan hadda percentage waxaan aaminsanahay in hadda dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed abaarta ay asiibtay in ay badan yihiin, waxa sii ziyaada dadka abaarta ay muxuu ahaa ku dhacday. Marka dowladda waxaan dhihi lahaa in dowladda lala kaashado, maadaama dowladdii muxuu ahaa iyadu ay tahay caalami oo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa hay-adihii deeqda bixinaya iyo iyada la kaashanayso.
Saalax, waxaa tiri dadka iyaga iscaawin kara, nooca caawinaada ay dadku isu sameyn karaan kuu muuqda maxay yihiin?
Soomaalida horta dhaqankeedu wuxuu yahay qofka haddii wax uu beelo oo ceyr uu noqdo in dadka qaraabada ay caawiyaan ay waxay helaan. Hadda saaxiibka Xuseen wuxuu ka shaqeeyay dowladda in ay door weyn ay ku leedahay, waa dhab, laakiin waxaa sida runta shacabka cashuurta laga aruuriyay dowladda ku nooshahay, mushaar ay ka dhigtaan, tasiilaadkooda kale oo gaadiidka nooc kasta, mushaaraadka nooc kasta, saas shacabka ay saas ugu nool yihiin. Marka ana waxaan aaminsanahay aasaaska koowaad ee abaartan iska hortagi karto in dadka ayaga ay iscaawiyaan. Soomaalida qoys wixii caawa uu cuno laba qoys saddex qoys ku dul noolaan kartaa. Hadda tusaale ahaan gobolka oo Hiiraan waxaa kusoo qaxay dadka yimid baayo bakool, dadka yimid maalin kasta Ethiopia, maalin kasta hadda baabuur badan, dad aada shacab aada u fara badan ay magaalo soo gashay, waxay isu qaybiyaan xerooyinka qaxootiga meesha dadaa jooga kusoo dhaweeya habeenada ugu horreeya maalmaha ugu horreeya oo ku quuday saas. Marka saas darteed ana waxaan aaminsanahay shacabka in ayaga ay yihiin dadka iscaawin karo, sababta waxa waaye mucaawinada oo hay-adaha iyo ay bixiyaan inay lamid tahay faleebo qof xanuunsan lagu xiriyo kale oo saacadahaas ama daqiiqadahaas oo qofkaas oo koomada kusoo bixi kara basta inay tahay. Laakiin qofka inay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo abuuris loo sameeyo, kii xoolo oo dhaqanayay xoolihiisa loogu sameeyo suuq geyn loogu raadiyo si oo wax soo saarkiisa nid ugu yeesho, kuwa beeraha oo beeraha tacbado ayagana wax soo saarkooda in oo lagu dhiirigeliyo. Marka haddii la helo door muhiim ah abaaraha kaydka dalka Soomaali ka soo baxo wuxuu ku filnaan karaa Soomaalidu idil إن حليل عبارة إيه دعانا إن كوبد بعدين كون ولا غان.
وما سنتها إن حسين وحالا وحشلي يو ضرب الله بماهن مدة لقديقة دبكان دولد هدي وحكي قرن كرتو. موين إنهن مركي هرينا تلعب قادو.
حسين إن وح أصابه بدلكو إن وح كجري محوها ما دام الرمس ياسيد اللي كجري دلكو وكجري دورشوين دولدي هذا محوها محل هذا دمبا دولدا هذا لدورته حسن شيخ وح يري جوكتها مركا وح أمر هنا أنا كفرها قصير إن وكجري الرمس ياسيد ومعناها ما دام دورشوين وح يباس اللي كجري أرنت سكين كرتو إن محوها لقدها الرمي هي جرجرك. تحسن أنا مثلاً أنا
جاي. صالح محمر والدبعت هذا أقوى عن أو إن مركب رابلو وحلي رابلو ودبعت أبار الغش يا ودنك. معيت الصوت.
صوت حوي بارها وحصل صار كذي حقي أو ده كنول شو ده كتير سنة تزا مثل كذا قليل دقيقة سنتا ده كوي بليان وعبدشان كاش كروك وحلي رادام قدارة يا وراين تزا بسشة. qudarta oo dheeliga maalinta looga isticmaalo magaalooyinka ay isticmaalaan marka taas waxay keentay in habeerada la waayo stores oo lagu keydiyo dalgi soo go'ay in oo la keydiyo taas ayaa meesha ka baxday dadku way markay timaado abaar dadkii storeyada magaalada ay noqdaan wixii dibadda laga keenayna ay qaali ku yimaadeen dadkani awoodi waayeen inay gataan
Dr. Hussein dhulka dhibaatooyinka inta badan ay ka jirto waxa laga yaabaa in gacanta dawladda ay ku jirin waxa tiri hadii dawladda waxa iska aruriyaan mas'uuliyiinta lagu daro waxyaabaha kaalmooyinka la heli karo dadka dhibaatooyinka wax waa looga qaban karaa deegaanada aan gacanta dawladda ku jirin sidee bay kula tahay wax loo gaarsin karaa
Hussein fikriyan aan waxa ay la tahay in ku gaari karto hadii dadka macaawinada ay soo gaarto waxa dhacaya maadaama oo maciishada ay kacsan tahay maciishada inay dadku u dagto sidoo kale dadka maxuu aha maxaa jira meelaha dawladda ay joogto joogo ha aysan joogin macnaheedu waxa degan dadka loo dadka meelaha dawladda ay joogto ku nool dadkaas maxuu aha ehel la ah oo gaarsiin karo saas loo faa'iideysan karaa sidoo kale qiimaha waxa hoos u dhacayo qiimaha hadda maadaama sokorti iyo bariis maciishada ay kacday qiimaha marka la bixiyo macaawinadii ama dawladdi ay bixiso waxa dhacay in hoos ay u dhacdo taasna ay uga faa'iideysan dadka inay wax ku helaan
okay salax dadka miyiga joogo waxay keenan magaalada xoolo nool ay keenan ganacsi aanu keensadaan markii xoolo ay keenan neefkii ariga ay waxa laga yaabaa inuusan labadii neef oo ari halka ay weyn soo geeyna hal neef oo hal looro galay inuu soo geeyay usan u geeynin marka waa soo barkacay dad badan ayaa hadaba xoolo ay dhaafeen hadda magaalooyinka soo galay xarunka qaxooti ku jira marka saameyntooda waxay aad u saameeyaan maciishada magaalada xataa aad u saameeyaan sababtoo ah marka oo dad oo soo ku soo biiray magaalada asxaarta dhan way isbedelaysaa tusaalahan loorkaad galeyd wuxuu joogaa $30 ayuu joogaa neef qaarigan wuxuu ku joogaa suuqa $17 $20 ugu badnaan marka laba neef saddex neef shan neef inuu qofka suuqa soo wado oo xerada kii gadmay markaas waa abaarta ka fakaday inuu keeno suuqa uu ku qasbanaanayo ahayaan kale remiga dhibaatada kale haysan waxay tahay deegaanadooda dhan ay ka hayaan meel waxay aadeen meel kale daaq ugu raadiyeen duunidooda xoolahooda tuulooyinka ay ku noolaayeen raashinka iyo wax ka tag soo gadan jireen wax hal dollar oo deyn xataa qofku aaminaya maanta ma jiro sababta waa dadka ariga lahaa iyo dadka lo'da lahaa noloshooda aad ayay halis ugu jirta dadka xoolaha geela lana kuwaasaa waxoogaa yar oo hayaan geli karo meel kale aad u fog daaq u raadsan karo saddexlaha saliidda afar bilood ama shan bilood kahor saddex dollar dhibic saddex waay maantan $7 $8 u dhexeeya marka asxaartii saasay u kacday noloshii saasay ayay ciriir u tahay
ugu dambeyn Dr. Hussein ergeyga gargaarka dowladda waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dawladda ay lacag iska jiraan simicnaha macaawinada xaaladda dhibaatadan wax looga qabto ma kula tahay wax wax ka tar karto
ان حقيقه حسين وحيلاتها هي ان حديث يستحلو استعماله ان وحوا كتري كرتان sida baa hadii loo bixiyo la kaashado muxuu aha xaalada in hay'adaha kale dawladuna mushaarkooda iska jiraan waa filaya in wax ka tari karto taas oo aaminsanahay
haye salax ugu dambeyn
in waxa aaminsanahay aniga in oo shacabka in ayaga ay iska kaashadaan gacmaha is qabsadaan kood liito midka wax haysto oo caawiyo sida oo sharci islaamka weyn fariis sidaas ayaan dadka aan soo jeedin lahayn
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xogayaha arrimaha gudaha Britain Priti Patel oo ay xisbiga mucaaradku ku eedeeyeen inay dawladdu isticmaashay kadib markii saacaddii ugu dambeysay la joojiyey saraasadii diyaaraddii qaxootiga u qaadi lahay dalka Rwanda. xogayaha ayaa isku dayday in ay ka dhaadhiciso xisbiga talada haya xubnaha baarlamaanka ugu jira ee aan xilka hayn in ay dawladdu ka baxdo nidaamka heshiiska xuquuqda aadanaha ee Yurub. xisbiga mucaaradka Britain ayaa sheegay in markii hore in dad magangelyo doon ah 4,000 oo meel dal jira lageeyaa inaanay ahayn siyaasad haboon.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay talaadadii 7 qof oo magangelyo weydiistay dawladda Britain ayaa qorshihii ahaa in lagu celiyo dalka Rwanda la joojiyey kadib markii maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub ay soo saartay amar lagu hakinayo si ku meel gaar ah. dawladda Britain ayaa maalintaasi dadaal kasta ku bixisay sidii diyaaradaasi oo qaxootiga sida ay uga duuli lahayd Britain laakiin sama noqon. xildhibaan la yiraahdo Yvette Cooper oo xisbiga mucaaradka u qaabilsan arrimaha gudaha ayaa aqalka baarlamaanka ka sheegtay in qorshahani yahay siyaasad aan shaqeynaynin oo lagu qasaariyay lacagtii canshuur bixiyaasha. waxay ku tilmaantay siyaasad laga xishoodo oo ceeb ku ah Britain in qorshahani ay yahay. xildhibaanadan ayaa intaasi raacisay siyaasadani may ahayn mid macquul ah. xogayaha arrimaha dibadduna way ogeyd markii ay diyaaradda 7 qof oo magangelyo doon ah u kireynaysay.
Falastiin ay wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qoysaska labadii askari ee Ingiriiska ahaa ee lagu qabtay dagaalka Ukraine oo baaqo diray dowladaha Britain iyo Ukraine. qoysaska labada askari oo Ingiriis ah oo lagu xukumay dil kadib markii lagu qabtay dagaalka Ukraine ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in si degdeg ah ay u helaan gargaar dawo iyo sharci. Aidan Aslin iyo Sean Biner ayaa la qabtay iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ukraine waxaana la saaray maxkamad ku taala deegaanka gooni goosadka ah ee Donetsk. sida wargeysku daabacay xeer ilaaliyeyaasha dowladaha Britain iyo Ukraine ayaa labaduba sheegeen in xukunka ku dhacay askartaasi aan waafaqsanayn heshiiska maxaabiista ee Geneva.
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Lee Struss ayaa dabayaaqadii toddobaadkan amuurtan kala hadashay dhiggeeda Ukraine waxaanay sheegtay sida Cabdixaafid oo wargeysku daabacay in ay ka wada xaajoodeen sidii labadaasi askari xorriyadooda dib ay ugu heli lahaayeen. Aslin oo ah 28 jir kana soo jeeda magaalo la yiraahdo Newark oo ku taala gobolka Nottinghamshire iyo Piner oo ah 48 jir oo ka yimid Bedfordshire oo ku taala bariga mandaqada England oo labaduba ku noolaa dalka Ukraine markii uu Ruushku ku duulay ayaa la qabtay bishii Abriil iyaga oo Ruushku go'doomiyeen. wiil saddexaad oo u dhashay dalka Morocco oo labadan askari ee reer Britain lala qabtay ayuu aabihii sheegay in aanu wiilkiisu ahayn calooshiis u shaqaystay balse Ukraine uu ka ahaa arday waxbarta.
فلسطين ay sida wargeysku daabacay 3 nin kiisaska lagu soo oogay waxa kamid ahaa in ay ahaayeen calooshooda u shaqeystayaal isku dayid awood kula wareegid maamul iyo in ay qaateen tababar argagixiso qareenka u doodaya ayaa sheegay in ay dhamaan dacwadaha lagu soo oogay ka qaadanayaan rafcan xildhibaanka laga soo doortay deegaanka uu ka yimi Master Bainer oo magaciisa la yiraahdo Richard Fuller ayaa isaga oo wargeyska la hadlay sheegay inuu la hadlay hooyada askarigaasi iyo adeerkiis aadna ay uga argagaxsan yihiin xukunka ku dhacay wiilkooda waxaana sheegeen inay rajaynayaan in wiilkooda iyo askariga kale ee la qabtay ay helaan daaweyn ku habboon iyo in lala xiriiriyo ururka laanqayrta cas intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halka dunida gala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Saleban Tube.
Ramad hisso rumida alay riski o barwa qadu hud goyi riski o barwa qadu hud goyi billagum marre wadral gelise isoe kone isoe habadano roku oku horo bila barag manayan min sahabadano roku oku horo bila barag manayan rahayum marodiga awada rafiqne rahayum marodiga awada rafiqne bellagum marre wadral geliste dalayo Kristo ay sabaton la quraan
faska si nugu qani fanaanka Maxamed Saleban Tubaaciye kusoo gabagabeeyay baahintii daacadeed oo si toos ah u keenay laanta Soomaaliga VO ee tan iyo kulanka dambe waa dhamaan badalanta Soomaaliga VO ee leh sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.